Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកហ៊ុនសែនសាទរជ័យជំនះរបស់លោក Biden ហើយបដិញ្ញាធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរដ្ឋអាមេរិកសាលាក្រុងស្នើជាថ្មីឲ្យក្រុមសិទ្ធិមនុស្សពញាការជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពហុនេះរឿងវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សមួយចំនួនបង្ហាញការអាក់អន់ចិត្តក្រោយក្រសួងអប់រំសម្រេចមិនមានការប្រឡងបាក់ឌុបនិងមិនកំណត់នីតិមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោក Biden បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេកហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីថ្នាំអង្គបដិបៈ Monoclonal សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារអបអរសាទរលោកโจ Biden ដែលត្រូវបានប្រកាសថាឈ្នះការបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី46ដែលលោកបដិញ្ញាធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលបានចុះផ្សាយលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសារលិខិតរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកើតឡើងបន្ទាប់ពីអង្គបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជ្រើសរើសយកលោកโจ Biden ជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden ទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន306ដែលលើសពីចំនួនអង្គបោះឆ្នោតដែលត្រូវការដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកអង្គបោះឆ្នោតយ៉ាងតិច270ដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះបាននៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបទពិសោធន៍ដ៏ធំធេងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏វិសវ័យរបស់លោក Biden ធ្វើឲ្យលោកទទួលបាននូវទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរទៀតថាខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តរីកចម្រើនទៅមុខនិងរួមចំណែកនាំឲ្យពិភពលោកមានស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតលោកហ៊ុនសែនបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់សារៈសំខាន់យ៉ាងធំធេងដល់ការពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងកំពុងប្រារព្ធខួបលើកទី70សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពហុនេះបានស្នើជាលើកទី2ឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្រុងរៀបចំការជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃទី20ខែធ្នូពន្យាពេលការជួបជុំក្រោមហេតុផលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍មិនទាន់បញ្ចប់នេះបើយោងតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី17ខែធ្នូដោយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាក្នុងលិខិតនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ទៅក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងតាក់ទិននឹងព្រឹត្តិការណ៍28ខែវិច្ឆិកាមិនទាន់ត្រូវបិទបញ្ចប់នៅឡើយទេសាលាក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងទៀតថាមិនអំណោយផលដល់ការជួបជុំនិងរៀបចំពិធីផ្សេងៗសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាចំពោះការជូនដំណឹងរៀបចំប្រារព្ធពិធីអបអរខួបលើកទី72នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅទីលានទីន នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,500 នាក់របស់តំណាងគណៈកម្មការរៀបចំនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្នើលោកតំណាងពញាពេលរៀបចំពិធីសិននិងត្រូវរងចាំព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើបានបិទបញ្ចប់ចាំដាក់លិខិតជូនតំណាងជាផ្លូវការពីការរៀបចំពិធីនេះនេះជាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលភ្នំពេញទៅនឹងលិខិតស្នើសុំជាថ្មីរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សដែលមានបំណងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រោយមានការស្នើពញាពេលជាលើកទី1របស់សាលាក្រុងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាលិខិតរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលជាតំណាងឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំពិធីនៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន53ឲ្យដឹងថាពួកគេស្នើសុំរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយនឹងមានការដង្ហែក្បួនទៅកាន់មន្ទីររដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សសុទ្ធសាធរៀបចំដោយឯករាជ្យនិងគោរពនៅវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងបានរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែនៅបន្តរឹតបន្តឹងការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកសំទោសប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាមិនមានករណីវិជ្ជមាននៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកើតចេញពីការឆ្លងក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងនោះទេក្រុមអ្នកជំនាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពហុនេះដើម្បីសម្រេចថាតើគូស្នើឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ដែរឬយ៉ាងណានោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ជំនុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech បានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងគ្រាអាសន្នជំនុំនេះនឹងត្រូវសពសាយបន្តផ្ទាល់ទៅកាន់សាធារណជនហើយនឹងបញ្ចប់ដោយការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឯករាជ្យនិងអ្នកតំណាងផ្នែកវ៉ាក់សាំងនេះជាង20រូបប្រសិនបើគណៈកម្មាធិការនេះបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនោះទីភ្នាក់ងារមហោបាហានិងអសតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ការយល់ព្រមភ្លាមៗដែលអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna នេះក្រុមហ៊ុន Modernaបានទទួលថវិកាចំនួនជាង2500លានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុននេះបានសន្យាថានឹងផលិតវ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបាន6លានដុសនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកប្រទេសស្វីសនិងវៀតណាមជាប្រទេសក្រឡុករូបិយវត្ថុដែលបានចោទប្រកាន់ប្រទេសទាំងពីរថាបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងទីផ្សារបដូរប្រាក់បរទេសប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសកលុករូបិយវត្ថុដូចនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍នេះមានគោលបំណងបញ្ឈប់ប្រទេសនានាមិនឲ្យកលុកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងផលចំណេញមិនត្រឹមត្រូវខាងពាណិជ្ជកម្មនេះជាលើកទី1ហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកប្រទេសផ្សេងទៀតជាប្រទេសកលុកហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019មកដែលនៅពេលនោះប្រទេសចិនត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសក្រឡុកហេរ៉ាញ់វត្ថុនៅពេលដែលប្រទេសនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាពាណិជ្ជកម្មដ៏តឹងតែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សមួយចំនួនបង្ហាញការអន់ចិត្តក្រោយក្រសួងអប់រំសម្រាប់មានការប្រឡងបាក់ឌុបនិងមិនកំណត់នីតិមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោក Biden បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេកហុងវិជ្ជាមនិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីថ្នាំអង្គបដិបៈ Monoclonal សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថា ពុំមានការប្រឡងថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12សម្រាប់ឆ្នាំនេះដោយឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី12ជាង120,000នាក់ជាប់ជាស្ថាពរនិងពុំមានការកំណត់និទេសនោះទេការនេះធ្វើឲ្យមានមតិចម្រុះទៅលើការសម្រេចនេះដោយសិស្សខ្លះបានបង្ហាញការអាក់អន់ចិត្តនិងបាក់ទឹកចិត្តដោយសារមិនបានបង្ហាញសមត្ថភាពនឹងទទួលបានការបញ្ជាក់និទេសសម្រាប់ការប្រឡងអ្នកស្រីធីដាវីនរីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សិស្សានុសិស្សនិងឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលមានកូនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬកម្រិតថ្នាក់ទី12និងអ្នកធ្វើការលើវិស័យអប់រំបានបង្ហាញមតិចម្រុះលើការសម្រេចរបស់ក្រសួងអប់រំឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី12ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនបានឆ្លងដំណាក់កាលប្រឡងដ៏សំខាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះជាប់ជាស្ថាពរដោយសារពិបាករៀបចំការប្រឡងថ្នាក់ទី12ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនេះក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំនេះកំណត់ឲ្យជាប់ជាស្ថាពរចំពោះបេក្ខជនដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងដោយពុំមានការកំណត់នីតិនេះជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យសិស្សជាប់ទាំងអស់ដោយមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងចាំបាច់មួយដែលក្រសួងអប់រំបានរឹតបន្តឹងក្រោមពាក្យស្លោកអ្នកចេះជាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកការសម្រេចនេះនាំឲ្យមានមតិចម្រុះដោយអ្នកខ្លះបង្ហាញការពេញចិត្តចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតបង្ហាញការអាក់អន់ចិត្តប៉ុន្តែពួកគេនៅតែទទួលយកនៅពេលនេះកញ្ញាប៊ុនជីងសៀងអាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងបាននិយាយថាកញ្ញាសាទរចំពោះការសម្រេចនេះប៉ុន្តែបង្ហាញការសោកស្ដាយដោយសារមិនបានបញ្ចេញសមត្ថភាពប្រឡងដើម្បីទទួលនិទេសកញ្ញាបញ្ជាក់ថាកញ្ញាមានបំណងចង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះនិទេសនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅក្រៅប្រទេស
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការឲ្យសោះជាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺនីតិគឺសំខាន់សម្រាប់ក្នុងការចូលមហាវិទ្យាល័យដោយសារបើបាននីតិល្អគឺយើងអាចចំណេញមួយឆ្នាំនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យបើសិនជាអត់បាននីតិល្អទេមហាវិទ្យាល័យអាចនឹងឲ្យយើងសិក្សាបន្ថែមនាំឲ្យយើងខាតពេលវេលាច្រើន
ចំណែកឯកញ្ញាជាដាលីនជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបុនរនីផ្សារដើមស្កូវនិយាយថាកញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តបន្តិចដែរចំពោះការឲ្យជាប់ជាស្ថាពរនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាលើកឡើងថាចំណេះដឹងដែលកញ្ញាបានរៀននោះក៏ជាគោលគ្រឹះយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តម
ខ្ញុំក៏ជាមនុស្សមួយខិតខំរៀនដែរខ្ញុំក៏បាក់ទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្តពីមិត្តភ័ក្តិពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូឆើតដោយឲ្យយើងຕົកចំណេះដឹងហ្នឹងទោះឥឡូវយើងអាចកន្លងបាក់ទុកដើម្បីទទួលនិទេសតាមសមត្ថភាពមែនក៏ប៉ុន្តែចំណេះដឹងជាប់ខ្លួនហើយជោគជ័យនៅថ្ងៃមុខ
ឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលមានកូនប្រឡងថ្នាក់ទី12លើកឡើងថាពួកគេចង់ឃើញសមត្ថភាពរបស់កូនក្នុងការប្រឡងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនៅពេលណាមួយលោកកឹមសានអាជីវករលក់ដូរក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាកូនរបស់លោកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេមួយចំនួនដែលខំប្រឹងរៀនបានលើកឡើងថាពួកគេបាក់ទឹកចិត្តខ្លះដែរដែលមិនបានបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងការប្រឡងដើម្បីបានទទួលអាហារូបករណ៍
អ្នកដែលគេជឿខ្លាំងគេអត់ខ្លាចចុះឈ្មោះទៅប្រឡងសាលបងដើម្បីបានអាហារូបករណ៍ទេ
កាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ2020ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសម្ដងហើយឲ្យសាលាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសផ្អាកការសិក្សាមួយរយៈដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្រសួងក៏បានចាប់ផ្ដើមឲ្យសាលាបើកដំណើរការជាដំណាក់កាលដំបូងក្នុងខែសីហាដោយបង្រៀនផ្ទាល់ខ្លះនិងតាមអនឡាញខ្លះការបើកដំណើរការសាលាទៅតែមួយរយៈរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសផ្អាកម្ដងទៀតដោយសារបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសឲ្យបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែផ្អាកវិញក្រោយមានការឆ្លងក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីជីវ័នជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី12មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យានៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបុនរ៉ានីផ្សារនឹងប្រសាបាននិទេសគឺជាការចង់បានរបស់សិស្សដែលខំរៀនសូត្រប៉ុន្តែលោកស្រីថាក្នុងកាលៈទេសៈនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដនេះសិស្សានុសិស្សគួរតែយោគយល់លោកស្រីលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សថាចំណេះដឹងដែលបានមកពីការខិតខំរៀននោះมันអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេនោះទេទោះមិនបានប្រឡងក៏ដោយ
កូនសិស្សខ្លះទៅគ្នាអន់ចិត្តគ្នានឹកឃើញថាខំប្រឹងយូរហើយអញ្ចឹងដូចតម្លាក់ដៃតម្លាក់អីអញ្ចឹងណាដែលសិស្សចង់រៀនទៅពេលក្រោយមកយើងទៅដូចថាធ្វ ួចិត្តបានណាពួកអីធ្វើម៉េចបើកលៈទេសៈវិញអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយហើយចេះតែលួងសិស្សបន្តទៀតទៅថាទៅសមាធិយើងនៅទៅសមាធិរបស់យើងទេពាក់ទៅណាទេយើងប្រឹងរៀនយូរហើយមិនមែនជាការអត់ប្រយោជន៍ទេទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យក៏ស្រួលជាងគេដែរ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិធ្វើឡើងនៅក្នុងខែសីហាដោយសារមានការគម្រាមកំហែងពីជំងឺ COVID-19 ការប្រឡងសញ្ញាបត្រនេះក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ត្រូវបានលើកទៅដល់ខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍បានធ្វើឲ្យមានការលើកការប្រឡងសញ្ញាបត្រនេះរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2021ការបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៃការប្រឡងនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពស្របិចស្របិលផងដែរអ្នកស្រីសុកចន្ទនឿនប្រធានប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាដែលធ្វើការលើវិស័យអប់រំថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការកំណត់ច្បាស់លាស់របស់ក្រសួងអប់រំបែបនេះជាការប្រសើរជាជាងអស់បន្លាយការប្រឡងម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកស្រីបញ្ជាក់ថាភាពជោគជ័យរបស់សិស្សមិនមែនស្ថិតនៅត្រឹមការជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនោះទេ
ជោគជ័យឬក៏បរាជ័យរបស់យុវជនយើងម្នាក់ៗវាអត់ស្ថិតនៅលើខ្សែបន្ទាត់កាត់នឹងត្រឹមបាក់ដុកហ្នឹងទេថាបើអ្នកខ្លាំងគាត់នៅតែអាចបន្តខ្លាំងទៅ University ចំណែកឯបងប្អូនដែលមិនខ្លាំងក៏មិនមែនមានន័យថាគាត់មិនមានឱកាសដើម្បីបន្ត grow ខ្លួនឯងបន្តទៅមុខដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អដែរដែលពួកគាត់សុទ្ធតែមានឱកាសអាចរត់មកដល់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតទៅមុខទៅឆ្ងាយឬក៏ចិត្តវាអាស្រ័យលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ជាអ្នកបន្តទៅមុខទៀតមានន័យថាដឹកនាំគាត់ប្រើឱកាសឲ្យឯងអញ្ចឹងបន្តរត់ទៅ
លោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដោតសំខាន់លើសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពជាចម្បងលោកសង្ឃឹមថាសិស្សានុសិស្សឬឪពុកម្ដាយនឹងយកយល់លើបញ្ហានេះ
គឺអប់រំជាជនជាតិណាយល់ពីការមើលឃើញផ្សេងៗគ្នាពីសំណាក់ពីគីតពន់ជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សហើយនៅមានឡាបិឡាចំពោះករណីនេះទេប៉ុន្តែចំពោះមុខនេះអ្វីដែលសម្ដេចតេជោបានសម្រេចហើយគឺផ្ដល់អាទិភាពទៅលើការការពារអាយុជីវិតមិនឲ្យឆ្លងរោគ COVID-19 ដូចនេះសូមសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាមាតាបិតាទាំងអស់យោគយល់ហើយជាពិសេសនោះគឺខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតនៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅចំពោះមុខ
អំឡុងពេលការផ្អាកការសិក្សានៅថ្នាក់រៀនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវរៀនតាមអនឡាញគឺត្រូវមានអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់សិស្សនៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនសូវមានបញ្ហាក្នុងការសិក្សាបែបនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សនៅជនបទខ្វះខាតឧបករណ៍រៀនសូត្រដូចជាទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រ iPad និងបញ្ហាអគ្គិសនីជាដើមទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យសិស្សទាំងនោះបាត់បង់ឱកាសរៀនលោកហេងវណ្ដាជានាយកវិទ្យាស្ថានវណ្ដាគណនីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាបានមានប្រសាសន៍ដែលថាសិស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅតែទទួលបានប្រយោជន៍ពីការសិក្សាដដែល
កុំអត់បាក់ទឹកចិត្តយើងរៀនបានតំណឹងរៀនបកកែយើងចូលដល់មហាវិទ្យាល័យបើយើងនៅតែបកកែទៀតគេក៏មានអាហារឧបករណ៍យើងដែរអ្នកណាទៅបកកែខ្លាំងសាលាខ្លះគេបញ្ជូនទៅយើងបរទេសគេចេញដូចឲ្យ
គួរបញ្ជាក់ថាការប្រឡងថ្នាក់ទី12ឆ្នាំមុនមានបេក្ខជនសរុបប្រមាណជា 115,000 នាក់ហើយបេក្ខជនប្រឡងជាប់មានចំនួនប្រមាណជា 80,000 នាក់គឺ 70%ចំណែកក្នុងឆ្នាំសិក្សាដែលគម្រៀងកំហែងដោយជំងឺ COVID នេះបេក្ខជនដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងមានចំនួនសរុបជាង 121,000 នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ការពីថ្ងៃអង្គារថាលោក Joe Biden ជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ken Bredemir រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Chum Somet ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក McConnell បានអបអរសាទរលោក Biden ស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅបន្តការអះអាងដែលគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោកថាការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំលោក McConnell បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរអក្ខថាមួយក្នុងព្រឹត្តិសភាថាជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើឲ្យលោក Biden ក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក McConnell បាននិយាយដូច្នេះថាគិតមកទល់ពេលនេះប្រទេសរបស់យើងមានប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជាផ្លូវការហើយ ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកបានសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះអាចមានលទ្ធផលផ្ទុយពីនេះក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមានដំណើរការដើម្បីកំណត់អំពីថាតើអ្នកណាដែលនឹងត្រូវស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះអង្គបោះឆ្នោតបានសម្រេចរួចហើយលោកមាក់ខុនណែបានបន្ថែមថាដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អបអរសាទរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតមិនមែនជាមនុស្សចម្លែកទេនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោកបានបដូរផ្ដាច់ដើម្បីបម្រើសាធារណជនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំក៏ចង់អបអរសាទរផងដែរដល់លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដែលជាសហសេវករបស់យើងតំណាងរដ្ឋ California ដែលនោះគឺលោកស្រីសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា Kamala Harris ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់អាចមានមោទនភាពថាប្រទេសរបស់យើងមានអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់លោកត្រាំមិនទាន់បានឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមនៅឡើយទេចំពោះការទទួលស្គាល់របស់លោក McConnell នៅលោក Biden ជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះផ្ទុយទៅវិញលោកបានបង្ហោះសារតាម Twitter ថាមានភស្តុតាងជាច្រើនថាមានការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតមិនដែលមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក្រុមហ៊ុន Twitter បានភ្ជាប់សារមួយជាមួយសាររបស់លោកត្រាំថាការអះអាងអំពីការកេងបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបានត្រូវចំទាស់នៅពេលបន្ទាប់មកអ្នកស្រី Kaylee McEnany អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានមិនបានឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីសេចក្តីថ្លែងរបស់លោក McConnell ទេអ្នកស្រីបាននិយាយថាលោកត្រាំកំពុងពាក់ព័ន្ធក្នុងពាក្យបណ្ដឹងចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទោះណាជាលោកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តលោកបានចាញ់ក្តីជាង50ដែលអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក៏ដោយលោកត្រាំបានប្រកែកមិនព្រមចេះចាញ់លោក Biden ទេនៅក្រៅលោក McConnell ធ្វើសេចក្តីថ្លែងនេះមកលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានហៅទូរស័ព្ទទៅលោក McConnellហើយថាលោកទាំងពីរមានការសន្ទនាគ្នាល្អប្រសើរខ្ញុំបានហៅទូរស័ព្ទទៅលោកដើម្បីអរគុណលោកចំពោះការអបអរសាទរខ្ញុំលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោក McConnell មិនយល់សបគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនតែថាលោកមានសុតិធិនិយមថាលោកទាំងពីរអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានលោក Biden ដែលបានធ្វើការជាមួយលោក McConnell អស់3ទសវត្សរ៍នៅពេលលោកកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Delaware លោក Biden បានថ្លែងថាយើងតែងតែនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយគ្នាយើងបានយល់សប្តិគ្នាថានឹងជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាជាងនៅពេលក្រោយទៀតខ្ញុំរំចាំនឹងធ្វើការជាមួយលោកព្រឹទ្ធសភានិងសភាតំណាងរាជអាមេរិកមានកំណត់នឹងពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃអង្គបោះឆ្នោតជាការជឿទុកចិត្តបាននៅថ្ងៃទី6មករាលោកតាមនៅមានសេចក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយមួយក្នុងការរក្សាតំណែងប្រធានាធិបតីដោយបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ការតវ៉ាមួយដឹកនាំដោយសមាជិកសភារដ្ឋអាឡាបាម៉ាឈ្មោះ Mo Brooks ដែលជំទាស់នឹងជ័យជំនះរបស់លោក Biden ក្នុងរដ្ឋ5ក៏ប៉ុន្តែលោក Brooks ត្រូវការសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ឲ្យចូលរួមក្នុងការតវ៉ានេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាណាម្នាក់បានយល់ព្រមគាំទ្រការអះអាងរបស់លោកដែលថាលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតនោះទេចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាមកមានសមាជិកសភាសាធារណរដ្ឋតែមួយក្រុមទៅប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលស្គាល់ជាជំនះរបស់លោក Biden សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ឬមួយសម្ដែងការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោកត្រាំក្នុងការបញ្ឈរជាជំនះរបស់លោក Biden ក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់អង្គអ្នកបោះឆ្នោតពួកសាធារណរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី14ធ្នូថាលោក Biden ឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីហើយការនេះបានធ្វើឲ្យលោក Trump ក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី5នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ244ឆ្នាំរបស់ប្រទេសដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅក្រោយការកាន់តំណែងមួយអាណត្តិនៅក្នុងទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គបោះឆ្នោតដែលមកពីទូទាំងប្រទេសជាអ្នកសម្រេចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមិនមែនសម្លេងបោះឆ្នោតប្រជាប្រិយសរុបនៅទូទាំងប្រទេសទេទោះណាជាលោក Biden ក៏បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាប្រិយក៏ដោយដោយមានសម្លេងឆ្នោតជាង7លានលើសលោក Trump ផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋ48ក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំង50អង្គបោះឆ្នោតដែលបានបដិញ្ញាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ឬលោក Trump ទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនដែលឈ្នះសម្លេងឆ្នោតសរុបនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗរបស់ពួកគេចំណែកនៅក្នុងរដ្ឋតូចៗទីគឺរដ្ឋ Maine និងរដ្ឋ Nebraska គេត្រូវបែងចែកអង្គបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនទាំងពីរលោក Biden បានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី14ធ្នូដោយថ្លែងថាប្រសិនបើនរណាមិនបានដឹងអំពីរឿងនេះពីមុនទេយើងដឹងហើយនៅពេលនេះអ្វីដែលមានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោក Biden ក៏បានវាយប្រហារទៅលើការប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump នៃការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមត្រូវដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសូម្បីតែការរំលោភអំណាចនិងការវាយប្រហារមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនៗទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងក៏មិនអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការផ្ទេរដំណែងនយោបាយដោយសន្តិវិធីក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អាមេរិកបានឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីថ្នាំអង្គបដិបៈ Monoclonal សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាម្ដងអាសន្នចាសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដូចតទៅ
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីគណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតអសតមួយចំនួនកំពុងតែប្រញាប់បញ្ញាលទទួលការអនុញ្ញាតដើម្បីប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលខ្លួនបានអះអាងថាមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នោះនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា FDA កាលពីខែវិច្ឆិកាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្រៅពេទ្យចា៎ហើយថាតើការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្រៅពេទ្យដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងនោះមានថ្នាំប្រភេទអ្វីខ្លះទៅនៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនៅរាត្រីនេះនឹងរៀបរាប់ជូនប្រិយមិត្តអំពីថ្នាំដែលក្រសួងគ្រប់គ្រងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតកាលពីខែវិច្ឆិកានោះហើយនឹងរបៀបប្រើប្រាស់នៃថ្នាំទាំងនោះតើមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងជួនរួមជាខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាលោកវិញ្ញាណដិតកាលពីខែវិច្ឆិកាគឺយើងមានព័ត៌មានក៏ដូចជាមានការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងគ្រប់គ្រងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិក FDA បានចេញការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្នាំមួយចំនួនដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្រៅពេទ្យចា៎ដូច្នេះនៅពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជាមន្តជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមឲ្យបានល្បិតបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងនោះតើថ្នាំទាំងនោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះទៅហើយរហូតមកដល់ពេលនេះតើមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចហើយចា
៎បាទសូមអរគុណយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿង COVID នឹងតាំងពីខែទី1រហូតមកវាចេះតែមានរឿងដែលនិយាយហើយពីមុនយើងបាននិយាយហើយអត់របៀបអីដែលគេព្យាបាលថាឆ្នាំដែលព្យាបាលគឺមានតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែដោយសារការជឿនលឿនក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ពេទ្យនៅអាមេរិកហើយនឹងមន្ទីរនៅកន្លែងដែលធ្វើឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាតែងតែមានឆ្នាំថ្មីថ្មីមកចូលមកថ្ងៃបន្តិចតែព្រោះថ្ងៃបន្តិចហើយដែលអាចជួយជាបាជំងឺនឹងបានកាលពីមុនយើងបាននិយាយអំពីការដែលប្រើ plasma ពីអ្នកដែលឈឺអ្នកដែលឈឺ COVID ហើយកាលណាកាលណាឈឺហើយគឺថានៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកហ្នឹងមានគេហៅថាអង់តិកោគឺអង្គបតិបៈហ្នឹងនៅក្នុង plasma ដូច្នេះគេអាចដកយក plasma នឹងចេញមកគេចម្រាញ់យកអង្គតិកោចេញមកគេអាចចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអ្នកដែលឈឺហ្នឹងគឺថាអាចជួយបានក៏ប៉ុន្តែ plasma របៀបអង្គតិកោឬក៏អង្គបតិបៈដែលយកពី plasma ហ្នឹងគឺវាមានជាតិផ្សេងផ្សេងច្រើនច្រឡុកច្រឡំពេញហ្នឹងដូច្នេះវាហើយវាមិនសូវសុទ្ធទេហើយជួនកាលមានប្រសិទ្ធភាពជួនកាលវាមានកម្លាំងយើងមិនសូវមានកម្លាំងខ្លាំងដូច្នេះការដែលលទ្ធផលហើយដែលបានទទួលបានមកពីការប្រើ plasma ពីអ្នកងើបពីឈឺនោះគឺថាវាមិនទៀងទាត់ហើយការប្រសិទ្ធភាពក៏មិនច្បាស់លាស់ដែរដូច្នេះបានយើងចូលក្នុងកលៈទី2គឺថាដោយសារបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីដែលគេជឿនលឿនខ្លាំងមែនទែនទៅគេរកឃើញថាក្នុង plasma ហ្នឹងជាតិអង្គតិកោឬក៏អង្គបតិបៈអវ័យមួយដែលពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនគេរកឃើញទៅហើយគេដឹងថាក្នុងអង្គតិកោនឹងមានស្អីខ្លះគឺថាជាជាតិប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគេអាចបង្កើតអង្គតិកោនឹងបានតាមសពនិមិត្តការដែលគេបង្កើតអង្គតិកោតាមសពនិមិត្តហើយនៅហើយដែលគេហៅថា monoclonal antibody ឬក៏អង្គបតិបៈ monoclonalមកណដូច្នេះអង្គបតិបៈមនោក្លូណលនឹងគឺជាអង្គតិកោសពនិមិត្តដែលមនុស្សបង្កើតមកគឺថាมันចាំបាច់ទៅយកពីអ្នកឈឺធ្លាប់ឈឺមកហើយទៅគឺថាក្នុងនទីពិសោធន៍នោះគេអាចបង្កើតអង្គបតិបៈនឹងបានហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសពនេះក្រសួងរដ្ឋបាលអាហារនិងថ្នាំពេទ្យគេហៅថា FDAនឹងបានអនុញ្ញាតឆ្នាំពីរមុខអនុញ្ញាតគឺថាអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្នគេថា EUA Emergency Use Authorization នឹងគេឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឆ្នាំពីរមុខពីរក្រុមទី1គឺថា Eli Lilly Eli Lilly នឹងឆ្នាំឈ្មោះ Bamlanivimab Monoclonal Antibody នឹងឈ្មោះ Bamlanivimabគេបានអនុញ្ញាតឆ្នាំនឹងឲ្យប្រើជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុនទី2គឺ Regeneron នឹងមានក្នុងនឹងមានអង្គតិកោពីរមុខលាយគ្នាមួយគឺ Casirinivimab មួយទៀតគឺ Mdevimab ក្រុមហ៊ុននឹងបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃ21ខែវិច្ឆិកានឹងដូច្នេះសប្តាហ៍នេះឆ្នាំទាំងអស់នឹងមានប្រើហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាទៅតាមពេទ្យទៅតាមអីហ្នឹងគេអាចប្រើឆ្នាំនឹងបានហើយជាឆ្នាំដែលមានជាតិអង្គបតិបៈសុទ្ធសាតម្ដងដើម្បីនឹងជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានកើតជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំសូមលើកយកឆ្នាំក្រុមឆ្នាំទី1ក្រុមឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺក្រុមដែលបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុន Eli Lilly តាមនឹងឈ្មោះ Bamlanivimab Bamlanivimab នឹងគេបានធ្វើការសាកល្បងព្យាបាលហៅថា trial clinical trial ទៅលើមនុស្ស452នាក់គេចាក់សរសៃនឹងគេប្រើ dose 3 dose ហើយ3ប្រភេទគឺថា dose 700 dose 2800និង dose 7000 មីលីក្រាមគេប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងថ្នាំបន្លំគេហៅថា placebo គេរកទៅគេឃើញថាអ្នកដែលទទួល dose 2800មីលីក្រាមហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេគឺបានធ្វើឲ្យបន្ទុកវីរុសវាចុះថយលឿនជាងអ្នកដែលទទួលថ្នាំបន្លំ placebo ហ្នឹងគឺវាអាចចុះបន្ទុកវីរុសហ្នឹងកាលណាវីរុសហ្នឹងចុះបានន័យថាថ្នាំហ្នឹងវាត្រូវហើយពីព្រោះថាគឺវាបង្កើតអង់ទីបោឌីដែលសម្លាប់វីរុសឬក៏មិនឲ្យវីរុសហ្នឹងបង្កើតថែមទៀតហើយដូច្នេះជាលក្ខណៈមួយដែលបង្ហាញថាថ្នាំហ្នឹងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពគោលបំណងដែលយើងចង់ប្រើថ្នាំហ្នឹងគឺថាដើម្បីសម្លាប់វីរុសហ្នឹងឯងដូច្នេះបានន័យថាថ្នាំហ្នឹងអាចសម្លាប់បានហើយបាទហើយគេបានធ្វើការពីនិតតទៅទៀតគឺថាពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6គេរកទៅគឺឃើញថាក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលទទួលថ្នាំហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាវាមានអ្នកដែលទៅដេកពេទ្យឬក៏ទៅអ្នកដែលទៅកន្លែងពិនិត្យបន្ទប់មន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងវាតិចវាចុះច្រើនណាស់គឺថាអ្នកណាដែលបានទទួលថ្នាំគឺដែលមានចំនួន 1.6% ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានទទួលថ្នាំអ្នកដែលទទួលថ្នាំបន្លំហ្នឹងតែមានរហូតទៅដល់ 6.3% គឺថាអ្នកទទួលមានចំនួនតិចដែលត្រូវទៅការទៅចូលពេទ្យហើយអ្នកដែលអត់បានទទួលឆ្នាំនឹងគឺថាមានចំនួនច្រើនជាងហើយពេលដែលត្រូវការទៅពេទ្យបាទ
ចា
៎ហើយឆ្នាំនឹងគឺថាមានសុវត្ថិភាពគឺថាអត់មានបញ្ហាដែលអាចប្រើបានដល់គ្មានបញ្ហាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានទីទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចា៎ចង់ឲ្យលោកប្រចាំដិតតាំងទៅហុងជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តលំអិតបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើការប្រើប្រាស់ថ្នាំបាំឡានីវីម៉ាប់ហ្នឹងការមានការប្រើប្រាស់របៀបមិនដែរហើយតើការប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅលើចំពោះមនុស្សដោយមិនដាច់ខ្លះទៅចា
៎បាទក្រសួង FDA ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាស់គឺថាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើថ្នាំហ្នឹងសម្រាប់តែមនុស្សដែលពេញវ័យគឺថាមនុស្សចាស់ឬក្នុងក្មេងយ៉ាងតិចប្រផុតអាយុ12ឆ្នាំហើយក្មេងហ្នឹងត្រូវទម្ងន់យ៉ាងតិច40គីឡូក្រាមដូច្នេះជាគឺថាច្បាស់លាស់ណាស់មនុស្សដែលគេជួយប្រើហើយគេឲ្យប្រើក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយដែលហានិភ័យខ្ពស់ហើយក្នុងការដែលជំងឺហ្នឹងអាចคลายទៅជាធ្ងន់រហ័សគឺថាវាឈឺក្នុងចំណោមមនុស្សហ្នឹងឈឺហើយគឺថាមិនយូរប្រមាណអ្នកនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់បញ្ហាធ្ងន់គឺថាបញ្ហាដកដង្ហើមហើយបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសួតនឹងខ្សោយមែនទែនហើយក្នុងអ្នកចំណោមដែលមានអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ចំណោមពួកនោះគឺថាដូចជាមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំមនុស្សដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺហើយទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមជំងឺបេះដូងជាដើមនឹងគឺថាពួកអស់ហ្នឹងហើយគេចាត់ជាអ្នកដែលដូច្នេះបើសិនជាពួកអ្នកណាដែលដូចថាមានរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចហើយគេធ្វើតេស្តទៅឃើញមានវិជ្ជមាន COVID-19 ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនឹងអាយុលើសពី65ឆ្នាំអ្នកនឹងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាលើសឈាមដូចជាទឹកនោមផ្អែមឬជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងជំងឺសួតជាដើមហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើថ្នាំនឹងបានក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើថ្នាំនេះចំពោះតែនៅខាងក្រៅពេទ្យទេគឺថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើចំពោះមនុស្សដែលដេកពេទ្យទេបាទហើយចំណុចទី1គឺថាអ្នកហ្នឹងត្រូវនៅមិនចូលដេកពេទ្យហើយទី2អ្នកហ្នឹងនៅក្រៅផ្ទះហ្នឹងគឺថាអុកស៊ីហ្សែនមិនចាំបាច់ប្រើអុកស៊ីហ្សែននេះពីព្រោះអ្នកខ្លះដែលនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺថាត្រូវការប្រើអុកស៊ីហ្សែនដោយសារជាតិអុកស៊ី កម្ពស់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាមនឹងវាចុះខ្លាំងពេកទោះជាមិនចូលពេទ្យក៏នៅក្រៅក៏ប្រើអុកស៊ីហ្សែនណាមនុស្សចម្ពោះនឹងគឺថាគេមិនអោយប្រើថ្នាំនឹងទេបាទហេតុអ្វីបានជាគេមិនអោយប្រើថ្នាំនឹងអ្នកដែលនៅដេកពេទ្យជាពិសេសអ្នកដែលដេកពេទ្យជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវការប្រើអុកស៊ីហ្សែនដែលមានកម្រិតខ្ពស់ហើយនឹងអ្នកដែលការប្រើម៉ាស៊ីនដើម្បីជក់ដកហាមពួកក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគេហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើថ្នាំហ្នឹងទេពីព្រោះគេរកទៅឃើញថាទី1ប្រើថ្នាំហ្នឹងចំពោះពួកហ្នឹងគេថាអត់បានជួយទេអត់ជួយទេអត់មានប្រយោជន៍អីទេហើយទី2មិនគ្រាន់តែអត់ជួយទេគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺហ្នឹងរឹតតែឈឺធ្ងន់ទៅទៀតហើយនេះជាលក្ខណៈចម្លែកបាទហេតុអ្វីបានទៅជាអញ្ចឹងពីព្រោះថាកាលណាយើងបញ្ចូលហើយថ្នាំនឹងទៅថ្នាំនឹងជាអង់ទីកោកាលណាបញ្ចូលអង់ទីកោនឹងទៅជួនកាលវាអាចឲ្យលទ្ធផលប្រឆ្រាស់ទៅវិញពីព្រោះកាលណាបញ្ចូលអង់ទីកោទៅវាធ្វើឲ្យជាតិរលាកនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនឹងវាឡើងកាន់តែខ្ពស់ខ្លាំងឡើងកាលណាជាតិរលាកគេហៅថាសៃតូខាញនឹងកាលណាជាតិរលាកនឹងវាឡើងខ្ពស់ខ្លាំងជាងមុនគឺថាវាធ្វើឲ្យរលាកសួតរលាកកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងខ្លួនអ្នកឈឺនឹងវាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងហើយបានជាឆ្នាំនឹងអាចធ្វើឲ្យធួនជាមុនចំពោះអ្នកដែលមានរយៈធួនធ្ងរជាពិសេសអ្នកដែលដេកពេទ្យអ្នកដែលត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនខ្លាំងហើយនិងអ្នកដែលត្រូវការប្រើម៉ាស៊ីនសម្រាប់ដកដង្ហើមបាទ
ចាដូច្នេះគឺនេះគឺជាពាក្យដែលលោកវិជិត្រប្រើថានៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យចាគឺ outpatient គឺមានន័យថាចាគឺមានន័យថាអ្នកដែលមិនមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ដែលត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើឪពុកគាត់នេះបានគឺគាត់មានមិនទាន់មានរោគសញ្ញាហើយគាត់មិនចាំបាច់ទៅដេកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺយើងអាចប្រើថ្នាំនេះទៅលើអ្នកជំងឺទាំងនោះបានចា
បាទនេះហើយជាចំណុចល្អបំផុតនៅក្នុងថ្នាំនឹងគឺថាកាលពីមុនកាលដែលអ្នកដែលឈឺរបៀបហ្នឹងគេអត់មានធ្វើអីទេបាទគេឲ្យទៅផ្ទះហើយដេកចាំនឹងចាំដល់តែមានអាយធ្ងន់មែនតើចាប់ដូចថាដកដង្ហើមមិនស្រួលហត់ខ្លាំងហ្នឹងឬក៏គេធម្មតាគេច្រើនតែវាស់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាមហ្នឹងអឺបើឃើញអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមហ្នឹងវាចុះបានគេចាប់ផ្ដើមអីប្រើថ្នាំពីមុនណាប៉ុន្តែឥឡូវគេមិនចាំចាប់ចាំបាច់ចាំដល់ពេលហ្នឹងទេដូចថាក្នុងឧទាហរណ៍ថាក្នុងអីអ្នកម្នាក់មានជំងឺមានឆ្លងដូចថាទៅកន្លែងណាមួយទៅប៉ាទីទៅប៊ឺស្លេប៉ាទីទៅកន្លែងហើយគូបកំណើតអីហ្នឹងទៅហើយមានឆ្លងមកហើយតាមពីដើមគឺថាអ្នកហ្នឹងហើយបើធ្វើតេស្តទៅវិជ្ជមានគេអត់មានធ្វើអីទេគេឲ្យទៅផ្ទះដេកហើយចាំនៅទៅគេទៅធ្វើហើយ quarantine ហើយកាតាលីហើយហ្នឹងទៅហើយចាំឲ្យវិជ្ជាខ្លួនឯងឥឡូវនេះគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺថាបើថាអ្នកហ្នឹងមានវិជ្ជមាន COVID ព្រោះថាគេអាចហើយជ្រើសរើសមនុស្សបើសិនជាមនុស្សនឹងអាយុលើសជាង66ឆ្នាំមនុស្សនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារមានរោគរ៉ាំរ៉ៃជាពិសេសរោគលើសឈាមសម្ពាធឈាមឬក៏លោកឬឈឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ឈឺបេះដូងឈឺសួតហើយជាដើមនឹងគឺថាពួកនឹងគឺគេអាចឲ្យឆ្នាំបានហើយឆ្នាំនេះហើយដែលគេអាចប្រើបានចំពោះពួកនឹងបាន
ចាសសូមអរគុណលោកប្រចាំតេតដូច្នេះលោកប្រចាំតេតអាចជួយជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្នាំប្រភេទទី2ចាសដែលលោកប្រចាំតេតបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងតើមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចប្រេចទៅហើយហើយការប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដែរនឹងតើប្រើប្រាស់ទៅលើចម្ពោះមនុស្សណាមួយចាស
បាទក្រុមទី2គឺចេញពីក្រុមហ៊ុន Regeneron Regeneron ឆ្នាំនេះគឺមានឆ្នាំ2មុខលេខគ្នាគេហៅថាកុកទែលដែលយើងស្រាគេលេខគ្នាអញ្ចឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺការស៊េរីវីម៉ាបលេខជាមួយ MD វីម៉ាបពីរហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលគេបានចាក់ឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំគេតែគាត់ឈឺបាទហើយឃើញថាបានជួយក្នុងហ្នឹងក្នុងការធ្វើការពិសោធន៍ក្នុងការដែលគេធ្វើការសិក្សាអីលបងហើយប្រើឆ្នាំនៅចំពោះមនុស្សហ្នឹងគឺថាមានគេប្រើទៅលើមនុស្ស799នាក់គេរកទៅឃើញថាហើយក្នុងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលទទួលឆ្នាំគឺថាមានហើយអាច 3% ដែលអាចត្រូវការទៅដេកពេទ្យហើយឬក៏ទៅមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់មានចំនួន 3% អ្នកដែលបានទទួលថ្នាំនឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលទទួលថ្នាំបន្លំគេហៅ placebo នឹងពួកនឹងមានចំនួន 9% បើទទួលថ្នាំតែមានតែ 3% ដែរដែលត្រូវការទៅពេទ្យឬទៅមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលអត់ទទួលថ្នាំបន្លំគឺថាមានទៅដល់ 9% ដូច្នេះបានន័យថាថ្នាំនឹងវាជួយហើយទី2គឺថាហើយគេរកបន្ទុក virus ដូចលើកឆ្នាំលើកមុនហ្នឹងគឺថាឆ្នាំនេះគឺថាសម្រាប់virus ដែលសម្រាប់បំបាត់ virus ឬក៏សម្បត្តិធ្វើម៉េចកុំឲ្យ virus ហ្នឹងវាកើតឡើងទៀតគេរកទៅគឺថាបន្ទុក virus ហ្នឹងវាចុះនៅថ្ងៃទី7ហ្នឹងគឺថាវាចុះច្រើនដងជាងអ្នកដែលទទួលអីឆ្នាំបន្លំគេថា placebo ល្វីប្រាគឺដាក់ដូចគ្នាយ៉ាងអត់ខុសគ្នាពីឆ្នាំមុនគឺថាប្រើបានតែនៅខាងក្រៅអ្នកដែលអត់ដេកពេទ្យហើយប្រើបានចំពោះតែអ្នកដែលគ្មានហើយដែលមិនត្រូវការប្រើអុកស៊ីហ្សែនគ្រាន់តែថាឈឺបន្តិចជួយដោយថាគ្រុនបន្តិចជួយក្អកឬក៏ហើយហៀរស្បោឈឺស្លាក់ដៃឈឺសាច់ដុំឯងបន្តិចជួយអញ្ចឹងឈឺក្បាលឯងបន្តិចជួយប៉ុន្តែមិនទៅធ្ងន់ជាពិសេសគឺថាមិនត្រូវការប្រើអុកស៊ីហ្សែនគឺថាពួកហ្នឹងគេអាចប្រើថ្នាំនឹងបានប៉ុន្តែគេមិនអោយប្រើថ្នាំនឹងចំពោះអ្នកដែលដេកពេទ្យអ្នកដែលប្រើអុកស៊ីដែនខ្លាំងឬក៏អ្នកដែលប្រើម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជួយដកដង្ហើមពួកនឹងប្រើមិនបានទេគឺដាក់ដូចគ្នានឹងឆ្នាំចម្ពោះទី1ដែរហើយក៏មានប្រសិទ្ធភាពមានសុវត្ថិភាពដូចគ្នាដែរបាទមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការប្រើ monoclonal antibody នឹងគឺថាគេមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅឡើយទេចំណុចចុងក្រោយនេះគឺថាប៉ុន្តែគេបានកំពុងធ្វើការសាកល្បងគឺថាគេអាចប្រើថ្នាំហ្នឹងទៅបង្ការជាមុនថាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានម្នាក់ឈឺមានម្នាក់ឈឺមាន6អ្នកទៀតនៅផ្ទះជាមួយហ្នឹងអត់ទាន់ឈឺពីដើមយើងអត់មានអីទេអ្នកហ្នឹងគឺថាឲ្យដេកចាំមើលទៅបាទគាត់ចាំព្រួយចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងឈ្មោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេអាចយកតែឆ្នាំនឹងដើម្បីទៅចាក់ឲ្យអ្នកដែលនៅជាមួយអ្នកឈ្មោះនឹងហើយដើម្បីបង្ការកុំឲ្យអ្នកអត់ឈ្មោះនឹងវាឈឺត្រប់មកវិញប៉ុន្តែមិនទាន់អនុញ្ញាតដែរឡើយទេគេកំពុងតែធ្វើការឲ្យស្រាវជ្រាវគេកំពុងធ្វើការសាកល្បងពិសោធន៍ប្រហែលជាបន្តិចទៀតយើងដឹងហើយថាតើនឹងបានលទ្ធផលវាមិនចំពោះអ្នកដែលបានប៉ះពាល់នឹងអ្នកជំងឺហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ឈឺគឺថាតើថ្នាំនឹងអាចបង្ការកុំឲ្យឈឺបានឬមិនបានយើងនឹងដឹងទៅថ្ងៃក្រោយសង្កេតតាមមើលទៅគឺដូចមានសង្កឹមច្រើនបើមានសង្កឹមច្រើនតែជាការជឿនលឿនខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាវាសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមានច្រើនគ្នាណាស់ដែលមានគ្រួសារម្នាក់ឈឺហើយអ្នកទៀតក្នុងនឹងមិនទាន់ឈឺនាំគ្នាទៅភ័យពីព្រោះអត់មានធ្វើអីកើតទេមានតែរងចាំទៅប៉ុណ្្នឹងបាទឥឡូវនេះបើសិនជាឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពគឺថាអ្នកដែលបានប៉ះពាល់នឹងអ្នកឈឺហ្នឹងគឺអាចប្រើឆ្នាំបានប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទ The Voice of America
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកប្រចាំរដ្ឋដែលបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្តីរំពឹងដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកឃើញរបស់អ្នកជំនាញដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងជំងឺ Covid-19 សូមកុំភ្លេចថានៅអំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរងចាំក្តីសង្ឃឹមនោះមកដល់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក៏កំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនចាប់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងដែលឥឡូវនេះត្រដូវត្រជាក់ក៏កំពុងតែចូលមកដល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចាដូច្នេះនៅទីបញ្ចប់នេះតើលោកវិចិត្រនិតមានអ្វីជាសេចក្តីប្រាំផ្ញើបន្ថែមទៀតទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចា
បាទសូមអរគុណយើងហើយមកដល់ពេលនេះវាជិតប្រហែលមួយឆ្នាំប្លាយហើយបាទដែលយើងនាំគ្នាទប់ទល់នឹងវីរុសនេះហើយយូរយូរទៅពួកនឹងអស់កម្លាំងហត់ជាថា fatigue តាមម្នាក់អស់កម្លាំងរៀងខ្លួនវាខំយូរយូរយូរទៅវាហេវបាទហើយយើងប្រហែលជាយើងស្បថ្ងៃហ្នឹងដល់ឆ្លោះធ្វើយូរយូរទៅវាអត់ទៅណាទៅមុខទៅអីហ្នឹងយើងនាំគ្នាយើងភ្លេចខ្លួនយើងប្រហែលដូច្នេះចំណុចសំខាន់បំផុតខ្ញុំថា សុំកុំប្រហែសបាទវារៀននឹងអត់តន់ទៅណាទេហើយយើងកុំឈឺពេលនឹងពីព្រោះវាក់សាំងវាចិត្តមកដល់ហើយក្នុងរយៈពេលចែមួយខែទីខែទៀតហ្នឹងគឺថាវាក់សាំងមកដល់ហើយដូច្នេះក្នុងពេលហ្នឹងយើងនាំគ្នាខំទ្រាំចែមួយខែទីខែទៅទៀតទៅជាពិសេសគឺថាយើងត្រូវដឹងថាវារីសនឹងវាឆ្លងរបៀបម៉េចបាទត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់គឺថាវាគេដឹងថាវារីសនឹងវាឆ្លងតាមតំណក់ទឹកដែលចេញពីសួតមកដោយសារក្អកឬក៏ដោយសារក្រដាស់ហ្នឹងហើយកណាទឹកនឹងទឹកសបោទឹកមាត់ជាដើមហ្នឹងវាទៅប៉ះអ្នកដែលនៅចិត្តយើងហ្នឹងគឺថាវាឆ្លងហើយឆ្លងសំខាន់បំផុតគឺពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ដែលនៅចិត្តគ្នាដែលហើយអ្នកដែលឆ្លងច្រើនជាងគេគឺថាអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាហើយចំណុចសំខាន់មួយយើងត្រូវដឹងថាក្រៅពីដំណាក់ទឹកហ្នឹងគឺថាវារឹងវាអាចឆ្លងតាមខ្យល់បានឆ្លងតាមខ្យល់គឺថាជាពិសេសចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាគឺថានៅក្នុងបន្ទប់ណាដែលបិទទ្វារជិតកន្លែងហ្នឹងគេឆ្លងច្រើនជាងគេហើយឆ្លងច្រើនជាងគេដូចថាយើងទៅក្នុងទៅជួបជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីធ្វើប៉ាទីដើម្បីធ្វើពិធីការជាដើមហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលវាឆ្លងហើយដូច្នេះត្រូវជៀសវាងរបៀបម៉េចកុំនៅក្នុងបន្ទប់ណាដែលយើងឆ្លងហើយដែលវាបិទទ្វារជិតដូច្នេះដូចថាវត្តនៅស្រុកខ្មែរយើងគេធ្វើបុណ្យគេច្រើនចូលក្នុងសាលាខ្ញុំបានពិគ្រោះរឿងហ្នឹងជាមួយកន្លែងនៅវត្តហ្នឹងគេថាសុំឲ្យគេចេញមកខាងក្រៅបាទជាការដែលចេញក្រៅហើយជាការដែលយើងតាក់ម៉ាស់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយការដែលយើងលាងដៃឲ្យបានស្អាតសំខាន់ប៉ុន្តែការដែលយើងជៀសវាងកុំជួបជុំគ្នានៅក្នុងសាលាធ្វើម៉េចបើថាយើងត្រូវការចាំបាច់ជួបជុំគ្នាត្រូវជួបជុំគ្នានៅខាងក្រៅវាមិនអាចការពារបាន 100% ទេប៉ុន្តែវាអាចបញ្ចុះហានិភ័យខ្លះបើសិនជាយើងជួបជុំគ្នានៅក្រៅហើយត្រូវតែនៅឆ្ងាយពីគ្នារហូតត្រូវតែពាក់ម៉ាស់រហូតត្រូវតែលាងដៃហើយនឹងសាប៊ូជាចាំបាច់ហើយកាលណាដែលយើងជៀសវាងបានកុំជួបជុំគ្នាវាថាយើងគួរជៀសវាងកន្លែងមួយដែលយើងច្រាក់នាំគ្នាហើយមិនថាមិនអីទេគឺថាដែលយើងទៅធ្វើបុណ្យ birthday party birthday party ហ្នឹងគ្នាគ្រួសារតែ5 6នាក់ប៉ុន្តែអាចឆ្លងបានបាទមានរឿងដែលគេនិយាយច្រើនណាស់ដែលដដែលហ្នឹងថ្មីនេះនៅកាណាដាមានគ្រួសារ6នាក់ហ្នឹងហើយប្តីប្រពន្ធហើយបងប្អូនជាដូនមួយហើយនឹងក្មួយទៅធ្វើ birthday party ឲ្យឪពុក2នាក់ហើយទៅទាំងអស់គ្នាទៅថាស្រាប់ជួបជុំគ្នាមិនអីទេប៉ុន្តែស្រាប់តែក្នុងពេលហ្នឹងបងប្អូនជាដូនមួយហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ឈឺប្រពន្ធអត់ទៅទេប៉ុន្តែគាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់ឆ្លងរួចទៅហើយបាទហើយពេលដែលគាត់ឆ្លងហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ឆ្លងឯងហើយយើងកុំភ្លេចថាឆ្លងហើយវាមានច្រើនរបៀបដែរប៉ុន្តែគេរកទៅឃើញថាឆ្លងខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺថារយៈពេល48ម៉ោងមុនចេញរោគសញ្ញាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងគឺថាពេលហ្នឹងហើយឆ្លងជាងគេហើយតាមគេសង្ស័យថាកើតរបៀបឆ្លងជាងខ្លាំងជាងគេក្រៅពីការប៉ះពាល់ចិត្តគ្នាមែនទែនគឺថាដោយសារអ្នកដែលឈឺហ្នឹងវាមិនទាន់មានរោគសញ្ញាជាពិសេសក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមុនដែលអ្នកនឹងមានរោគសញ្ញាពេលហ្នឹងឆ្លងជាងគេប៉ាទីហ្នឹងគឺថាបងប្អូនប្រុសហ្នឹងគាត់អត់មានរោគសញ្ញាទេប៉ុន្តែប្រពន្ធគាត់ឈឺបាទប៉ុន្តែគាត់ពេលទៅបើស្ដីហ្នឹងគាត់ឈឺរួចទៅហើយប៉ុន្តែគាត់មានរោគសញ្ញាដូច្នេះសូមកុំប្រហែសបាទហើយសូមកុំមើលងាយរឿងហ្នឹងហើយកុំគិតថានៅក្នុងផ្ទះយើងធ្វើ birthday party មិនអីមិនមែនមិនអីទេបាទវាជារៀងរួចសូមជៀសវាងបើជៀសវាងបានសូមជៀសវាងបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកប្រចាំរដ្ឋចំពោះសារណែនាំម្ដងមានសារៈសំខាន់ទាំងនេះដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចាសដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA តែតែនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាលោកប្រចាំរដ្ឋ
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណសូមប្រយ័ត្នខ្លួនបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកសូមតទៅនេះលោកស៊ឺមវឌ្ឍនាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណាវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានធ្វើតេស្តឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 វិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើតេស្តភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចេញរោគសញ្ញាជាលើកដំបូងតែក្តីប្រកាសសង្ខេបរបស់វិមានប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ពីរោគសញ្ញារបស់លោកម៉ាក្រុងទេប៉ុន្តែបានឲ្យដឹងថាលោកម៉ាក្រុងនឹងធ្វើចតុល័យស័កមួយសប្តាហ៍ហើយលោកនឹងបន្តធ្វើការងារពីចម្ងាយមុនពេលធ្វើតេស្តឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះលោកម៉ាក្រុងបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីចុងសប្តាហ៍ឯនៅទីនោះលោកមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងអធិការបតីអាឡឺម៉ង់អ្នកស្រី Angela Merkel កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកម៉ាក្រុងបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូទុយហ្គាល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសទួរគីនិងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការនៅក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់តាមរយៈការចរចារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលទួរគីទាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ទួរគីនៅក្នុងការទិញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលពីប្រទេសរុស្ស៊ីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានបង្អាក់ដល់ការទិញអាវុធរបស់ប្រទេសសម្ទុះរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានពីប្រទេសទួរគីនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅតែប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនទួរគីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែធ្វើការផ្គត់ផ្គង់នាវាល្បាតនិងនាវាដឹកប្រេងដល់កងទ័ពជើងទឹករបស់ប៉ាគីស្ថាននិងកែលម្អនាវាមួយទឹករបស់ប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាក៏បានចុះហត្ថលេខាផងដែរកាលពីថ្ងៃសំទុះកាលពីឆ្នាំ2018ដើម្បីលក់អធំភេកិច្ចវាយលុកប្រភេទ T129 ចំនួន30គ្រឿងដល់ប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែដំណើរការនេះអាចធ្វើឡើងបានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្ដល់សិទ្ធិនាំចេញទៅឲ្យប្រទេសទួរគីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងស្វាគមន៍ក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអំពីជំងឺ COVID-19 ដែលក្រុងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននៅខែមករាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ WHO នឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនឬក៏យ៉ាងណានោះដោយសារតែការពិភាក្សាអំពីគម្រោងនេះនៅបន្តនៅឡើយអង្គការ WHO នៅបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនេះនិងអំពីទីកន្លែងដែលក្រុមនេះនឹងទៅស៊ើបអង្កេតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសមាជិកម្នាក់របស់អង្គការ WHO និងមន្ត្រីការទូតមួយចំនួនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាក្រុមបេសកកម្មនេះនឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែមករាខាងមុខនេះដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋចំនួន10នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Google ដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុននេះថាបានប្រឆាំងនឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញលោក Kevin Patton អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំរដ្ឋតិចសាសបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Google កំពុងតែប្រើអំណាចផ្តាច់មុខដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញកែសម្រួលទីផ្សារឲ្យមានទំនោរមករកក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននិងលុបបំបាត់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Google បានហៅពាក្យបណ្ដឹងនេះថាមិនត្រឹមត្រូវនិងបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញបានធ្លាក់ចុះក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
មីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.